SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurenđer i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iza svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrva iz Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate program. Dobar dan. Danas je ponedeljak, 4. novembar 2024. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu, posle pregleda vesti, slijedi pregled sportskih događaja, zatim će naša saradnica Mija Nikolić reći više o reakcijama i atmosferi nakon tragedije u Novom Sadu, gde je od betonske nadstrešnice živote izgubilo 14 ljudi, a troje teško povređenih i životno ugroženo. Hranislav Nikolić razgovarao je sa ministrom Milanom Krkobabićem, a pri kraju programa razgovaramo sa direktorkom škole Vuk Karadžić iz St. Albansa, Tatjanom Georgijevskom. Ostanite sa nama do 16 časova, slijedi pregled vesti. Premijer Albanizi obećao studentima smanjenje HEKS dugova. Treći dan žalosti u Novom Sadu zbog nesreće na železničkoj stanici. Španski kralj Felipe posjetio Valenciju. Građani ga gađali blatom. Ministar trgovine Don Farrell kaže da je njegovo dvodnevno putovanje u Šangaj u cilju daljeg napretka trgovinskih odnosa Australije sa Kinom. Zabranu australijskih jastoga će Kina ukinuti do kraja godine nakon dogovora postignutog na sastanku ASEAN-a u Laosu u oktobru. Gospodin Farrell kaže da će iskoristiti posetu da pozove na potpuni nastavak normalne bilateralne trgovine. Poseta ministra uključuje sastanak sa kineskim ministrom trgovine Van Wentaom. Više od 260 australijskih kompanija učestvuje na najvećem svjetskom sajmu uvoza China International Import Expo od 5. do 10. novembra. Federalna politička opozicija postavlja pitanje da li laburisti mogu sebi da priušte smanjenje dugova za studentske kredite. Oni su obećali da će smanjiti 20% svih dugova za studentske kredite ako osiguraju drugi mandat. Ali ministar inostranih poslova u senci Simon Birmingham pita da li će laburisti biti finansijski sposobni da ispune to obećanje. On kaže da su odluke Albanizijeve vlade, koje su rezultirale visokom potrošnjom, dovele do pogoršanja stanja u budžetu. Kada je Anthony Albanese izabran, nasledio je poboljšanu budžetsku poziciju koja je omogućila nekoliko budžetskih viškova koje smo vidjeli u to vreme. Ali akcija ove vlade, odluke o potrošnji, dovele su do pogoršanja u budžetu koji bi u narednim godinama mogao da ima veći deficit. I ako Albanese namerava da pretvori sljedeće izbore, odnosno izbornu kampanju, u veliko razbacivanje novcem, mora da kaže odakle novac dolazi, da li od laburista, ili će se ustvariti isti studenti suočiti sa izmirenjima većih dugova, sa većim državnim dugom ili na kraju većim porezima kojima će platiti izbornu potrošnju Antonija Albanizija, kaže on. Prema planu koji je izložio premijer Albanizi, izbrisat će se oko 16 milijardi dolara studentskog duga za oko 3 miliona Australijanaca. Laburisti također obećavaju da će oformiti 100.000 besplatnih mesta na TAFE-u od 2027. ako pobede na izborima. Premijer kaže da plan znači da univerzitetski diplomac može da se nada da mu HEKS dug bude smanjen za 5.500 dolara.
We will make it easier for young Australians to save for.
Olakšat ćemo mladim Australijancima da štede za svoju budućnost, a i sistem ćemo učiniti boljim i pravednijim. Podići ćemo prag otplate sa 54.000 dolara na 66.000. Sniziti stopu otplate, a indeksirat ćemo jedno i drugo da bismo ih održali u fair položaju u budućnosti. Sada to znači da ćete, ako zarađujete $70,000, uštediti 1.300 godišnje na otplati. Opozicioni lider Novog Južnog Velsa, Mark Spickman, kaže da premijer Chris Minns mora odmah da okonča devetomesečni spor o platama sa sindikatom Electrical Trade Union. Sindikat je uporan da želi povećanje plata od 8% za svaku od naredne 3 godine kako bi se garantovalo realno povećanje plata nakon godina inflacije koja je štetila prihodima. Spor je doveo do toga da su elektroradnici u kompanijama Osgrid, Endeavor Energy i Essential Energy odbili da povežu na električnu mrežu novo izgrađene kuće, a značajni projekti poput rekonstrukcije bolnice Prince Alfred Hospital u Sidneju su odloženi. Slušate SBS na srpskom, pregled vesti. 15 časova 6 minuta je. Povodom tragičnog događaja koji se odigrao 1. novembra u Novom Sadu, kada je došlo do obrušavanja dela zgrade železničke stanice, u kome je stradalo 14 ljudi, troje teško povređeno, Više javno tužilaštvo u Novom Sadu obavestilo je juče javnost da je saslušalo 26 lica i da je naloženo saslušanje još 14. Kako se navodi u saopštenju, između ostalog, saslušani su ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, direktor Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Novog Sada, odgovorna lica u preduzećima Železnice Srbije i Infrastruktura Železnica Srbije, kao i odgovorna lica angažovana na izvođenju radova. Izuzeta je dokumentacija Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture koja će biti predata veštacima na dalje postupanje. Nastavlja se dalji intenzivan rad u cilju utvrđivanja svih bitnih elemenata krivičnih dela i krivične odgovornosti lica, o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena, zaključuje se u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu. Upravnik urgentnog centra KC Vojvodine Dragan Nikolić rekao je novinarima da je troje povrijeđenih u teškom, kritičnom opštem zdravstvenom stanju i da su životno ugroženi. Mija Nikolić reći će detaljnije o svemu tome kasnije u programu. Španski kralj Felipe je sa suprugom Leticijom i premijerom Pedrom Sančezom posjetio Paiportu, predgrađe Valencije u kojem je u poplavama stradalo najviše ljudi. Okupljeni građani su kraljevski par gađali blatom. Prema posljednjim informacijama, broj stradalih u poplavama porastao je na 214. Kraljevski par je pokušao da razgovara sa građanima i želeli su da nastave posetu, ali su ih ubrzo okružili pripadnici obezbeđenja koji su građanima onemogućili da im dalje prilaze, a planirana poseta mestu Čiva, koje je također pogođeno poplavama, je otkazana. Premijer Sančez kaže da je važno da se krene napred.
We are not going to deviate.
Nećemo odstupiti uprkos nasilnom ponašanju manjine ljudi. Građani Valencije i Španije u celini žele da gledaju napred, da pokrenu svoje živote napred gestom odgovornosti i solidarnosti, i to je ono što će španska vlada učiniti. Očekuju se nove padavine, zbog čega je na gotovo celom istoku Španije proglašen meteo alarm, dok je crveno upozorenje proglašeno u pokrajini Almeriji. Teške reči padaju 2 dana pre predsjedničkih izbora u Sjedinjenim Državama, a mnogi analitičari kažu da će Pensilvanija biti ključna zemlja u tom kontekstu. Skoro 75 miliona Amerikanaca je ranije glasalo, što je 48% od ukupnog broja ljudi koji su izašli na izbore 2020. Donald Trump je glasačima u Pensilvaniji rekao da treba da budu spremni na sve što će se desiti. Sad ili nikad, ovo je trenutak. Čekali smo 9 godina na ovo, a imamo 2 dana i sve što se dešava sa štampom i lažima i uzgred ankete su isto tako korumpirane, kao i neki od novinara, rekao je on. U Michiganu Kamala Harris je pitala svoje poklonike da stave sa verom svoj glas kad izađu na glasanje. And here is what feeds my spirit as I travel across our. I evo šta hrani moj duh dok putujem kroz našu prelepu zemlju, od države do države, od crkve do crkve. Vidim veru na delu. Vidim naciju odlučnu da okrene stranicu mržnje i podela i nacrta novi put napred, rekla je ona. Posle dve nedelje pregovora na samitu Ujedinjenih nacija o biodiverzitetu COP16, zemlje učesnice su se složile da uspostave stalno telo autohtonih naroda kako bi imali stalni glas o pitanjima biodiverziteta, što su oni toplo pozdravili pošto će im to omogućiti da učestvuju u budućim odlukama o očuvanju prirode i pravilima o korišćenju genetskih informacija. Camilo Romero, predstavnica autohtonog naroda iz Čilea, kaže da je presrećna zbog te istorijske odluke. Ovo je događaj bez presedana u istoriji multilateralnih sporazuma o životnoj sredini. Autohtone grupe i lokalne zajednice iz sveta su povezane kroz naše sisteme znanja o tome kako da se brinemo o životu i biodiverzitetu. Na ovaj način različite strane prepoznaju stalnu potrebu za našim potpunim i efikasnim učešćem u toj vrsti odluka, rekla je ona. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara danas prema američkom, vredi 6,60 američkih centi. Vredi 61 eurocent, 51 britanski peni i 71 srpski dinar, dve pare. Na kraju ovog bloka da pogledamo i vremensku prognozu do kraja dana po većim gradovima. Perth sunčano vreme 22, Adelaida također sunčano 22. U Melbourneu razvedravanje tokom popodneva 20, Hobart sunčano 17 i u Canberri je sunčano sa 24. Sidney razvedravanje 22, sunčano je u Brisbaneu 31 i u Darwinu 33. U Beogradu uglavnom sunčano, tokom dana do 14 stepeni. Slušali ste pregled vesti na srpskom. Za sve najnovije posjetite sbs.com.au/news. Slušate SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić. U Beogradu je juče počeo muški teniski turnir Beograd Open, na kojem učestvuje veliki broj vrhunskih igrača, uključujući trojicu Australijanaca. Prvi nosilac, najbolji australijski teniser Alex de Minaur. Pored njega, u srpskoj prestonici su i Chris O'Connell i James Duckworth. Ipak, junak prvog dana turnira je mladi srpski teniser Mamad Međedović, koji je u prvom kolu priredio veliko iznenađenje. Više o ovom i drugim sportskim dešavanjima, Branko Cvetojević.
Mladi srpski teniser Hamad Međedović plasirao se u osminu finala otvorenog prvenstva Beograda, pošto je posle preokreta savladao Amerikanca Brendona Nakashimu sa 2-1 u setovima. Međedović je eliminacijom 35. igrača sveta priredio najveće iznenađenje prvog kola ATP turnira koji se igrao u srpskoj prestonici za nagradni fond od $579,000. U osmini finala Beograd Opena 21-godišnji teniser igraće sa pobednikom današnjeg meča između kvalifikanta Branka Đurića i Amerikanca srpskog porekla Aleksandra Kovačevića. Mečeve prvog kola turnira u Beogradu iz lože Beogradske arene pratio je i najbolji srpski teniser Novak Đoković, koji ne učestvuje na ovom takmičenju. Inače, Đokovićev nastup na završnom ATP finalu u Torinu također je pod velikim znakom pitanja. Naime, osvajač 24 Grand Slam titule još ranije najavio da su u ovoj fazi karijere njegov prioritet Grand Slam turniri i pokušaj da dogodine ponovo osvoji Davis Cup sa reprezentacijom Srbije. Novakova konačna odluka o učešću na završnom turniru sezone trebalo bi da bude poznata pre četvrtka, za kada je zakazan žreb grupa za ATP finale u Torinu. Nemački teniser Aleksandar Zverev osvajač je Masters turnira u Parizu. On je u finalu savladao Francuza Iga Umbera sa 2-0 u setovima 6-2, 6-2. Zverevu je ovo prvi trofej na prestižnom turniru, a sa osvojenim bodovima vratio se na drugo mesto ATP rang liste, pošto je ponovo pretekao Carlosa Alcaraza. Španac je eliminisan u Parizu još u trećem kolu, kada ga je savladao upravo finalista Umber. Na novoj ATP listi objavljenoj danas vodi Italijan Jannik Sinner, slede Zverev i Alcaraz, četvrti je Rus Daniil Medvedev, dok je Novak Đoković pao na petu poziciju nakon što je izgubio 1000 bodova iz prošle sezone, pošto ove godine nije branio titulu na Mastersu u Parizu. Aktuelni šampion Formule 1 Max Verstappen zabeležio je 8. pobedu ove sezone pošto je bio najbrži na velikoj nagradi Brazila u Sao Paulu. Holandski vozač je stigao do trijumfa iako je startovao tek sa 17. pozicije. Veliko iznenađenje u Sao Paulu priredili su vozači tima Alpine, Francuzi Esteban Ocon i Pierre Gasly koji su zauzeli drugo, odnosno treće mesto. Četvrti je bio George Russell u Mercedesu, dok su Verstappenovi konkurenti za titulu Charles Leclerc u Ferrariju i Lando Norris u McLarenu zauzeli tek petu i šestu poziciju. Australijanac Oscar Piastri je kroz cilj prošao osmi, što je jedan od njegovih loših plasmana u posljednjih nekoliko trka. Verstappen se ovim trijumfom učvrstio na prvom mjestu u generalnom plasmanu. Vozač Red Bulla sada ima 393 boda, odnosno 62 više od drugoplasiranog Norrisa i 86 ispred Leclerca na trećoj poziciji. Verstappen je tako na tri trke pre kraja sezone došao na domak osvajanja četvrte uzastopne titule u Formuli 1. Fudbaleri Oklanda uvećali su prednost na čelu A lige pošto su u trećem kolu kao gosti savladali Wellington Phoenix rezultatom 2-0. Prvi novozelandski derbi u istoriji australijskog šampionata rešio je iskusni Jake Bremer koji je postigao oba gola na meču, najpre u 89. minutu, a zatim i u 6. minutu sudijske nadoknade. Novi član A lige Auckland posle tri kola jedini ima 100% učinak i još nije primio gol ove sezone. Tri vezane pobjede na startu do sada je zabeležio samo jedan debitant u australijskom prvenstvu i to Adelaide United u sezoni 2003-2004. Pobedu u gostima proteklog vikenda zabeležio je upravo Adelaide United 4-3 protiv Wanderersa sa zapada Sidneja. Prvi gol na utakmici postigao je mladi napadač Adelaida Luka Jovanović kojem je ovo drugi pogodak u prva dva meča. Bodove je osvojila i ekipa Sidneja na gostovanju Brisbaneu 3-2, dok je jedinu pobedu na domaćem terenu ostvario Melbourne Victory 2-1 protiv MacArthura. Ekipa Crvene zvezde nastavila je niz pobeda u fudbalskoj Superligi Srbije. Aktuelni prvaci su u jednom od derbija 14. kola savladali Novosadsku Vojvodinu sa 3-0 golovima Maksimovića, Đige i NDI-a. Zvezda je pobedom protiv Vojvodine sačuvala 11 bodova prednosti u odnosu na drugoplasirani Partizan koji je kao gost savladao TSC u Bačkoj Topoli 2-1. Golove za Partizan postigli su Jovanović i Natho iz penala, dok je pogodak za TSC upisao Đakovac, također šutem sa 11 metara. U ostalim utakmicama 14. kola Srpske superlige postignuti su ovi rezultati. Tekstilac Radnički Niš 1-3, Novi Pazar IMT 3-1 i Radnički Kragujevac Napredak 1-0. Večera se sastaju Mladost Lučani Spartak, Čukarički Železničar i Jedinstvo OFK Beograd. Fudbaleri Liverpoola novi su lideri engleske Premier lige. U 10. kolu Crveni su na domaćem terenu pobedili Brighton sa 2-1 i tako iskoristili iznenađujući poraz Manchester City-a od Bournemouth-a, također rezultatom 2-1. U derbiju kola sinoć su Manchester United i Chelsea odigrali nerešeno 1-1. Chelsea je trenutno na 4., a United tek na 13. mestu u Premier ligi. A ekipa Barcelone potvrdila je vrhunsku formu još jednom pobedom u španskom prvenstvu. Uoči dolaska u Beograd na duel sa Crvenom zvezdom, katalonski klub je savladao gradskog rivala Espanjol sa 3-1. Barca je tako uvećala bodovnu prednost u odnosu na Real Madrid, čija je utakmica 12. kola protiv Valencije odložena ovog vikenda zbog katastrofalnih poplava u kojima je u Valenciji i okolini stradalo više od 200 ljudi. Srpski reprezentativac Nikola Jokić obeležio je pobedu Denvera protiv Jute 129-103 sa 27 postignutih poena. Pored toga, centar Nuggetsa ostvario je i čak 16 skokova i 9 asistencija. Košarkaši Denvera na startu nove NBA sezone sada imaju učinak od 3 pobede i isto toliko poraza. Pobedu ovog vikenda upisao je i Miami Heat protiv Washingtona 118-98. Doprinos pobedi domaćina dao je i mladi srpski košarkaš Nikola Jović sa 3 poena i 6 skokova.
SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
Slušate SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić. Ostanite sa nama do 16 časova. Sledi tema iz Srbije. Strašna tragedija u Novom Sadu, gde je od betonske nadstrešnice živote izgubilo 14 pretežno mladih ljudi pa i dece, a 3 teško povređenih je životno ugroženo, kao da je najpre Srbiju ostavilo bez daha, a potom podiglo na noge i izazvalo vulkansko ključanje emocija. Na liniji imamo Miju Nikolić. Mija, dobar dan, recite nam kakva je trenutna atmosfera u zemlji?
Biljana, u Novom Sadu, Beogradu i mnogim gradovima širom Srbije ljudi odaju poštu žrtvama novosadske tragedije. Zastave su u celoj zemlji spuštene na pola koplja. Dani žalosti su u Srbiji, Republici Srpskoj, Crnoj Gori. Dok javnost pokušava da razume zbog čega se desila ova nesreća, stručnjaci i deo institucija tragaju za otiscima prstiju na tragediji u Novom Sadu. Više javno tužilaštvo u glavnom gradu Vojvodine saopštava da je u punom kapacitetu angažovano na prikupljanju svih informacija, da je saslušano 26 ljudi, među kojima i ministar građevinarstva Goran Vesić, direktor Zavoda za zaštitu spomenika kulture Novi Sad, odgovorna lica u Železnicama Srbije, kao i odgovorna lica angažovana na izvođenju radova. Saslušanja se nastavljaju.
Mija, kakve su reakcije vlasti i onih koji su radili na renoviranju stanice?
U prvim reakcijama na sam dan nesreće čule su se brojne izjave, bilo je kontradiktornih tvrdnji, pokušaja kontrole štete, nepodnošljive lakoće optuživanja drugih i pranja od odgovornosti. Predsjednik Aleksandar Vučić je u direktnom, to jest vanrednom obraćanju zatražio krivičnu, ali i političku odgovornost. Kada smo sve renovirali, samo nju, nadstrešnicu, nismo. Zašto? Ne znam. Neko će valjda da pruži odgovore. Jesmo li krivi svi u posljednjih 60 godina? Jesmo, rekao je on između ostalog, a ministar Goran Vesić je također izjavio da nadstrešnica železničke stanice u Novom Sadu nije rekonstruisana pre svečanog otvaranja, koje se, kako pamtimo, desilo ne jednom, već 2 puta. Inženjer Zoran Đajić, koji je 2023. radio na rekonstrukciji zgrade železničke stanice u Novom Sadu, oglasio se odmah demantijem. Na nadstrešnici jeste rađeno, pokazao je i snimke tih radova, na njegove dopise poslate na razne adrese da ploče sa pročelja zgrade moraju da se skinu i da se vidi šta je iza njih, niko nije odgovorio. U izveštaju je priložio i fotografiju na kojoj je dokumentovao da iza jedne od tih ploča ima dela betona, a delom beton nedostaje i umjesto njega zgužvani su džakovi od cementa da bi se manje betona stavilo unutra, kazao je inženjer Đajić. Da.
Koliko vidim iz medijskih izveštaja, krivica se prebacuje sa jednih na druge.
Najprije Ivica Dačić, a potom i Beogradske novosti, krivca su našli u Zavodu za zaštitu spomenika Novi Sad, koji, kako su naveli, nije tražio rekonstrukciju nadstrešnice, već samo njeno kozmetičko doterivanje. Prozvani Zavod za zaštitu spomenika se oglasio saopštenjem da su navedene tvrdnje apsolutne neistine, jer ta ustanova izdaje saglasnost i mere neophodne samo za očuvanje estetske i kulturno-istorijske vrednosti tog objekta. Mišljenja i uslovi koji se odnose na osiguranje konstrukcione bezbednosti objekta nisu u nadležnosti Zavoda, kao ni statički građevinski proračuni. Između ostalog stoji u saopštenju ove ustanove.
Mija, čini se da je pitanje odgovornosti opet glavna tačka sporenja, ne samo između vlasti i javnosti, već između u slučaj uključenih institucija.
Ko je za ove stradale ljude kriv? Mnogi kritičari vlasti protive se da se Crni petak u Novom Sadu naziva tragedijom. To je, kažu, zločin, rezultat javašluka sistemske korupcije, proterivanja stručnosti iz svih sfera života. Šta je poremetilo statiku nastrešnica, ako ne treća po redu rekonstrukcija, čitaj pljačka budžeta, železničke stanice za 4 godine, kiše i snega odavno nije bilo, zapitao je u jednom tvitu profesor Bojan Pajtić, bivši vojvođanski premijer. Za Pajtića nije vidljivo gde je utučeno 60 i nešto miliona evra u rekonstrukciju, a nejasno je zašto onda za te pare bar nije sređena i nastrešnica koja se obrušila kao kula od karata. Zbog ovakvih tragedija koje su posljedica korupcije, bahatosti i neznanja u civilizovanom svetu, vlade ne samo da padaju, već kolektivno idu u zatvor, napisao je Pajtić. Rujević navodi da je naručilac rekonstrukcije bila Infrastruktura železnica Srbije. Radove su izvodile 2 kineske kompanije, taj posao kao i mnogi drugi poslovi sa Kinezima bio je obavijen velom tajne. Infrastruktura je saopštila da nastrešnica nije bila obuhvaćena rekonstrukcijom, rađeno je okolo na fasadi, ali ljudi od struke primećuju čudne stvari. Dodate čelične i staklene elemente na nastrešnici, te galeriju unutar stanične zgrade koja je oslonjena u isti zid. Pitanje je da li je nastrešnica pala zato što je bila pad u sklona ili zato što je pri rekonstrukciji neko nešto prevideo i izmenio statiku. Rujević ukazuje da je odgovore zašto se ovo desilo i ko je kriv lako naći, za razliku od masakra prošle godine. U dokumentaciju i trag novca može se ući ako se hoće, ali kritičari kažu da bi se onda poput nastrešnice urušio ceo sistem vlasti. A dok oni sumnjaju u sudski epilog novosadske strahote, mnogi strepe od sličnih obrušavanja budućnosti. Stručnjaci kažu, ne daj Bože ozbiljnog zemljotresa, piše novinar Nedim Sejdinović.
Kako građani reaguju na ovaj događaj?
Ovog vikenda kiosci u Srbiji prikriveni su crno-belom štampom, ljudi idu svojim poslom tiše nego obično, iz kafića se ne čuje muzika. Mnogo toga, kako piše Nemanja Rujević, podseća na maj prošle godine posle masovnih ubistava u školi Ribnikar i mladenovačkim selima Dubona i Malo Orašje. Ipak tada se tuga mešala sa nevericom, a sada, posle smrtonosnog pada nastrešnice na novosadskoj železničkoj stanici, kao da je reč o koktelu od tuge i besa. U utorak u 18 sati u Novom Sadu građani će se okupiti da odaju počast stradalima na železničkoj stanici, a organizatori skupa poručuju da njih ne možemo vratiti, ali da se istina i nepravda ne mogu sahraniti. Da se istina i nepravda ne mogu i ne smeju sahraniti. Miran Pogačar iz građanskog pokreta Bravo kaže da narod osjeća beskrajnu tugu i bes zbog nepravde, laži i korupcije koja je ubila 14 nesrećnih duša i da moraju politički i krivično odgovarati svi koji su u ovome učestvovali, od Miloša Vučevića, sadašnjeg premijera, a bivšeg gradonačelnika Novog Sada, Gorana Vesića, ministra, i gradonačelnika Novog Sada Milana Đurića, čije ostavke se traže. I uz poruku, dokle ćemo ćutati i paliti sveće, novosadska združena opozicija se pridružila ovom zahtevu, ali traži da se kompletan ugovor sa kineskim investitorom da na uvid javnosti, kao i dokumentacija koja je vezana za sve projekte proglašene da su od nacionalnog značaja, a sakrivene od javnosti.
Juče je održan protest u Beogradu, gde su prisutni simbolično obojili ruke u crveno. Recite mi nešto o tim protestima i reakcijama državnog vrha na proteste i reakcijama na njihove izjave.
Na protestu koji je u nedelju 3. novembra održan u Beogradu, organizatori su poručili da od utorka Novi Sad komanduje protestnim aktivnostima. S druge strane, predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić je ove najavljene aktivnosti osudila i opoziciju optužila da u političke svrhe koristi novosadsku tragediju i da izgleda žali što više ljudi nije poginulo, jer bi njihova šansa onda bila veća. Jasno je da je struka negde zakazala, da li 1964. da li davne 1964. ili ove 2024. videće se kao odgovorna država, tako treba da postupamo, izjavila je Ana Brnabić. Njenu izjavu, kao i poruke državnog vrha, Biljana Stepanović, glavna urednica Nove ekonomije, tumači kao poricanje zločina. Činjenica je da je ta stanica rekonstruisana 4 godine, da su u nju ulupane desetine miliona evra. U trenutku kad su rekonstruisali sve okolo, morali su proveriti nadstrešnicu. Sada će još ispasti da je za nesreću kriv Josip Broz Tito, u čije doba je železnička stanica sazidana pre 60 godina, izjavila je ona uz ocenu da je krajnje vreme zato da ljudi sa savešću i makar trunkom morala i zdrave pameti progovore, da urliknu da je dosta. Ako se to ne dogodi, nije više kriv Vučić i njegova družina, već mi, samo isključivo mi svi koji ovo trpimo. Više nije pitanje kad je njima dosta. Jedino pitanje koje ostaje jeste kad je nama dosta, dobri ljudi. To je jedino pitanje. Više ništa nije bitno. Svi smo pod onom nadstrešnicom, zaključuje Biljana Stepanović.
Na kraju, možda bi bilo interesantno čuti, Mija, kada je započeta u stvari rekonstrukcija stanice, i rekao ste da je 2 puta svečano otvarana. Recite nešto više i o tome.
Rekonstrukcija železničke stanice Novi Sad započeta je 4. septembra 2021. godine. Prvi put je svečano otvorena železnička stanica u prisustvu predsjednika Aleksandra Vučića i Viktora Orbana 19. 3. 22. 6 meseci kasnije delimično je zatvorena zbog prokišnjavanja. Nakon toga došlo je do odronjavanja u staničnoj zgradi, još jednog privremenog zatvaranja. Novinarske zahteve za podacima o rekonstrukciji kineska ugovorna strana je odbila. Početkom ove godine kreće 2. faza rekonstrukcije, koja između ostalog obuhvata i završetak zamene mermernih površina na kompletnoj staničnoj zgradi, izolatorske radove na njenoj ploči, ali i galerija se gradi sa unutrašnje strane, koja je u istom nivou kao nadstrešnica sa spoljašnje strane. 5. jula 2024. stanična zgrada je ponovo svečano otvorena uz poruku Maje Gojković, predsjednice Vojvođanske skupštine, da će svi putnici na najmoderniji, bezbedan i najefikasniji način moći u ovoj staničnoj zgradi da obezbede sebi kartu. Biljana?
Toliko za danas, Mija, hvala vam. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Ja sam Biljana Ristić. Slušajte zanimljive priče na bilo kom mobilnom uređaju. Besplatno posjetite sbs.com.au/serbian ili preuzmite našu audio aplikaciju.
Volite da slušate SBS na srpskom? Nastavimo razgovor na našoj Facebook stranici. Dajte nam like i podelite vaša mišljenja sa nama. SBS Serbian na Facebooku.
Vi slušate SBS na srpskom, 15 časova, 36 minuta i ostanite sa nama do kraja programa. Ministar za brigu o selu u vladi Srbije Milan Krkobabić dao je ekskluzivan intervju za SBS na srpskom. Hranislav Nikolić je sa njim razgovarao. Da čujemo.
Ovih dana vlada Srbije usvojila je program za podršku privrednim aktivnostima u seoskim sredinama, u kojima živi preko 1 milion stanovnika koji rade u poznijem životnom dobu na posedu ne većem od 6,5 hektara. Ali Ministarstvo za brigu o selu za posljednje 2 godine dodelilo je i 3309 kuća za ljude mlađe od 30 godina. Bespovratna sredstva za kupovinu seoske kuće sa okućnicom iznose 10.000 evra. Akciju Oživimo selo vodi, razume se, Ministarstvo za brigu o selu. Detaljnije o ovoj akciji razgovarali smo sa ministrom za brigu o selu Milanom Krkobabićem. Gospodine ministre, akcija vašeg ministarstva Oživljavanje sela traje nekoliko godina. Molim vas da slušaocima u Australiji najpre detaljnije objasnite kakva je to akcija.
Šta pokušavamo? Pokušavamo da je jedan dugotrajan proces, globalni proces. Ja mislim da je on u svim delovima sveta. To je odlazak ljudi iz ruralnih sredina i sela u velike gradove, na neki način zaustavimo i taj smer okrenemo. Da pokušamo da određen broj ljudi iz velikih gradova ode put sela. To je jedan deo, a da određen broj ljudi u selima zadržimo, da ne odlaze.
Pre nekoliko dana u Palati Srbija, gde se inače nalazi vaše ministarstvo, potpisano je novih 209 ugovora sa dobitnicima seoskih kuća sa okućnicom. Kako je proteklo to potpisivanje ugovora, odnosno kakva je bila atmosfera među tim mladim ljudima?
Tačno je, broj je 309, ali to je deo statistike. Hajde da malo proširimo tu statistiku. Ukupno 3309 kuća je dodeljeno za 15.000 ljudi. Opet za naše i vaše slušaoce u Australiji, 15.000 ljudi je recimo više nego što Rekovac ima stanovnika, ili to je jedno 15 crnih trava. Crna trava trenutno ima 1000 stanovnika, znači 15 crnih trava, ili gotovo više od jedne Kuršumlije. Upečatljiv novi početak, ja mislim za većinu od njih to je najznačajniji dan u životu. Svaki čovjek kad dobije svoj krov nad glavom, to mu je najveći uspeh, a pogotovo ovo nije kredit. Ljudi u Australiji to dobro znaju šta znači kredit. Ovo su bespovratna sredstva. Država daje do 12 do 10.000 evra, kupuje kuću i ti ljudi imaju samo obavezu da žive u njoj i ne mogu da je otuđe u narednih 10 godina.
Za koji region u Srbiji su mladi bračni parovi najzainteresovaniji?
Pretpostavljamo i vi, ja to vrlo dobro znamo, ali mislim i slušaoci Australije sigurno pretpostavljaju da je to Vojvodina. Ona je najuređenija, infrastrukturno, imovinsko-pravni odnosi su čisti, sela su jasno definisana, tamo postoje i ambulante, i škole, i u poslednje vreme otvoren je veliki broj proizvodnih pogona, znači mogu da se i zaposle, mogu da se bave i poljoprivredom i različitim zanimanjima. Konkretno, prednjači Bačka, gore, znači Sombor prednjači, preko 200 kuća u Somboru je, a od sela, to je opština Bečej, Bačko Petrovo selo, 98 kuća. 98 kuća sa preko 200 dece je našlo svoje domove. Otvoren je vrtić, škola, pa ste škole u Srbiji, imate neke škole i sa dva, tri đaka, imate sa jednim đakom. Sad zamislite kad u jedno selo dođe 200 dece. To je impresivna stvar i na jednom se menja demografska slika toga mesta. Pogotovo po Srbiji, gde su manja mesta i gde je staračko stanovništvo. I sada u to selo uđu mladi ljudi i to na jednom oživi. I ako mi dozvolite da kažem, tu postignemo tri cilja odjedno. Taj populacioni, da menjamo tu demografsku strukturu, da podmladimo to selo, pod jedan. Pod dva, da uvodimo radno aktivno stanovništvo. To su mladi ljudi, u proseku da vam kažem, mlađe od 30 godina. I ta energija, taj optimizam je nešto što nije bilo svojstveno ranije u Srbiji, a pogotovo ovi ljudi koji su otišli u Australiju recimo pre 20-30 godina, iznenadili bi se duhom tih sada mladih ljudi, mlađih od 30 godina.
Da li u akciji oživljavanje sela postoje i neki problemi, recimo imovinsko-pravni ili neki drugi?
Pa, akcija bi išla daleko brže u pojedinim delovima Srbije kada ne bi bilo tih problema koje ste vi sjajno uočili. Znači, imovinsko-pravni problemi u Srbiji postoje. Jednostavno nisu završene ostavinske rasprave, recimo ima dva brata ili tri, nasledili su kuću očevinu, nisu to podelili, ne mogu da se dogovore hoće li da je otuđe ili neće da je otuđe. E, zato je Vojvodina tu daleko bolje. Onda dalje, puno toga nije legalizovano. U Vojvodini je taj proces mnogo čistiji, mnogo jednostavniji, ali evo imamo razumevanje lokalnih samuprava i kreće se u to, popravlja se stanje. Ja kažem prednjači sever, ali jug se ne da.
Pored mladih bračnih parova koji žele da grad zamene selom, ima i primjera da se bračni parovi i penzioneri iz Evrope vraćaju na imanje svojih predaka. Da li je bilo slučajeva da su vaše ministarstvo kontaktirali penzioneri iz Australije tražeći neke podatke?
Bilo je slučajeva, bilo je interesovanja ne iz Australije, ali iz Nemačke i ovdje više iz Evrope bliže je. Ovaj program podrazumeva pomoć mladima do 45 godina. Ljudi o kojima vi govorite su i situirani, oni imaju i novac. I evo moj neki poziv, oni koji su davno otišli, neće prepoznati Srbiju. Srbija više nije ono što je bila. Imamo magistralne puteve. Danas od Beograda do Čačka idete za sat vremena. Kroz Grdeličku klisuru se prolazi briljantno. Znači, odrađeni su ti putevi, postali smo bliži, infrastruktura se radi, podižu se, ajde da kažemo, i stavljaju u funkciju lokalni putevi, regionalni putevi, pred nama su jatarski putevi, puno je otvoreno novih pogona, radnih mesta takođe, slika se menja i šteta bi bilo, pa evo, to je moje neko razmišljanje, imam pravo, jel, da tako kažem, da taj svoj najlepši deo života, ja to smatram da je ipak najlepši deo života kada deca i unuci već stasaju, da se vrate na očevinu tamo gde, odakle su i potekli i da doprinesu svojim znanjem koje su stekli napolju, navikama, radnim iskustvom, osjećajem kako se gradi lokalna zajednica i da ovde s ovim mladim ljudima koji su potpuno novi mladi ljudi, koji žele tamo da odu, da grade nove zajednice, te lokalne. Možemo da dobijemo sjajna mesta, sjajna prelepa sela. Evo, to je neki moj poziv. Te kuće, evo, da znaju, mi dajemo 10.000 evra i nalazimo ih na tržištu. Znači, sa 20, 30, sa 40.000 evra oni mogu da biraju, da to bude nešto što je impresivno. Imamo, recimo, kuću u okolini Kraljeva koja je dodeljena selo Dedevci sa 2,5 hektara placa okolo, to je pravi ranč, znači u Mionici isto, mogu da se nađu zaista kvalitetne kuće u odnosu na uložena sredstva, znači neki od tih kuća, ubeđen sam, a i oni to sami znaju, da vrede i po 100-150 hiljada evra, a ovde je cena jednostavno u tim selima manja. Neki koji imaju veće ambicije, ima i takvih slučajeva, mogu da kupe celo selo. Ali ozbiljno govorim da postanu vlasnici tih manjih sela, koja, to je 15-20 kuća, mogu da pretvore ih u etno naselja, da se bave etnoturizmom, lovnim turizmom, verskim turizmom. Mi imamo manastire u blizini određenih manastira. Znači, Srbija postaje veoma interesantna. Ogroman broj turista, recimo, da ne govorim ovde, kineskih, recimo, državljana kojih ima u ogromnom broju dolaze. Tako da, mogućnosti bavljenja su velike, mogu da ulažu svoja slobodna novčana sredstva u različite delatnosti, tako da, to je neki moj poziv da zaborave na ona iskustva koja su imali, koja su ih i naterala da odu, da su ovde okolnosti promenjene. Idealno nije, nigde nije idealno, ali znaći će se.
Hvala iz Beograda za SBS Hranislav Nikolić.
Slušajte zanimljive priče na bilo kom mobilnom uređaju. Besplatno. Posetite sbs.com.au/serbian ili preuzmite našu audio aplikaciju. Preuzmite SBS audio aplikaciju već danas i slušajte vaše omiljene programe. SBS audio aplikacija je besplatna na Google Play i na App Store. Slušajte SBS na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Ostanite sa nama u narednih nekoliko minuta. Pričamo o školi srpskog jezika Vuk Karadžić iz St. Albansa. U novembru ova škola slavi slavu i tim povodom razgovaramo sa direktorkom škole Tatjanom Georgijevskom. Dobar dan.
Dobar dan, Biljo.
Da čujemo prvo, koja je slava škole za one koji ne znaju?
Pa možda neobičajeno, naša škola slavi Svetog Arsenija Sremca. Slavu proslavljamo ove godine u nedelju 10. novembra, inače slava 11. novembra.
Uh-huh. Recite nam malo i o toj slavi.
Sve škole, svima je to poznato, proslavljaju Svetog Savu koji je 27. januara, ali naša škola je, ne znam iz kog razloga, jer se to desilo dosta pre nego što sam ja uopšte postala deo tog tima, izabrala da slavi Svetog Arsenija Sremca. To je naš svetitelj iz 13. veka koji je bio drugi arhijepiskop Srpske crkve i naslednik velikog Svetog Save. On je bio i njegov učenik i poznat je po tome što je osnivač Pećkog manastira.
Mm-hmm. Divno, evo sad opet smo nešto novo naučili, je li tako? Svaki put nešto novo.
Svaki dan, svaki dan.
Jeste. A kakav ste protokol predvideli za taj dan?
Pa kao i svake godine mi ne menjamo taj protokol, on je prilično standardizovan, počinje se svetom liturgijom u 10 sati u crkvi Svetog Đorđa u St. Albansu i nakon liturgije uslediće sveštanje žita i slavskog kolača. Domaćini ovogodišnji su naši učenici 12. razreda, Lana Lugonja i Petar Kovačević. I oni će predati tom prilikom novim slavarima za sljedeću godinu parče kolača, kao što običaj već nalažu. Nakon obavljenog tog rituala slavskog, preći ćemo u crkvenu salu gdje će početi školski program po nekoj proceni oko 12 sati. I taj program traje otprilike jedan sat, tako da ćemo slavski ručak poslužiti oko 13 časova.
Odlično.
Ne možemo baš da budemo precizni, jer je teško predvideti neke stvari, ali
apsolutno.
To je otprilike.
Apsolutno, sve je otprilike preliminarno, što bi rekli, je li tako?
Da, da, baš tako.
Evo, rekli ste da će školski program koji su učenici pripremili trajati otprilike oko sat vremena. A recite vi nama, to sigurno interesuje sve naše slušaoce, kakav su to oni program pripremili, šta su pripremili?
Moram da kažem da u programu učestvuju učenici svih razreda, znači od predškolskog do zaključno sada sa 12. razredom, gdje će se zapravo naši maturanti pozdraviti sa nama kroz učešće u priredbi. Biće pesme, plesa, recitacije i nekih pošalica, to onako otprilike što sam ja načula od učiteljica, jer one, da kažem, generalne probe tek predstoje, gdje će zapravo i ja moći da vidim šta je koji razred spremio, jer i od mene se to krije.
Da,
i za mene je to tajna.
Pa da, to je tajna sve do dana.
Znači, biće za svakoga po nešto.
E, tako.
Raznovrstan je program.
Super, znači svako može da očekuje nešto po svom ukusu.
Pa znate, to je zaista lepo, jer tom prilikom naši učenici zapravo ne samo da pokazuju svoje znanje, pokazuju šta su naučili, dokle su stigli, koliko su napredovali, ali prosto je to, da kažem, promovišu srpsku kulturu.
Predivno, zaista. Još samo da pitam, da li ljudi mogu da dođu samo po pozivu ili mogu da dođu na priredbu svi koji čuju, na primjer, da je priredba?
Pa znate kako, po starom srpskom običaju na slavu se ne zove. I na slavu su svi dobrodošli. Nama su naravno prioritet naši učenici i roditelji i prijatelji škole, ali mi ćemo sa zadovoljstvom da ugosimo i sve druge koji su zainteresovani da vide šta mi to radimo. Naravno, koliko nam prostor u toj sali crkvenoj dozvoljava.
Apsolutno.
Ali ljubav ćemo da podelimo sa svima.
Divno. Evo da napomenem naše slušaoce, one koji su se tek uključili u ovaj naš razgovor. Škola srpskog jezika Vuk Karadžić iz St. Albansa u novembru slavi svoju slavu i tim povodom razgovaramo sa direktorkom škole Tatjanom Georgijevskom. Tatjana, da iskoristim priliku i da vas pitam, da li imate neke novine vezane za školu i školski program, nešto što se umeđu vremenu dešavalo, a nismo o tome pričali?
Program se u principu nije menjao. Mi smo započeli saradnju sa, i sa Ministarstvom prosvete Republike Srbije. Ovo nam je prva godina i tu prvu godinu, da kažem, eksperimentalno privodimo kraju. Mi radimo kao i uvek sa učenicima koji su upisani u redovne škole u Australiji, znači od tog predškolskog uzrasta, zaključno sa maturantima, i moram da kažem da su naši maturanti sad u novembru polagali maturski ispit iz srpskog jezika i nadamo se dobrim rezultatima, jer smo imali jednu dobru generaciju od 12 veličanstvenih koje je vodila učiteljica Branka Stevanović, i ja verujem da ih je ona dobro spremila, kao i sve učiteljice koje su bile deo njihovog učenja i odrastanja u srpskoj školi.
Divno, znači 12 veličanstvenih, mi ćemo njihove rezultate da saznamo malo kasnije, je li tako?
Ja ne mogu da kažem kakvi će rezultati biti, imam velika očekivanja naravno, zato što znam njihove kapacitete, ali moram da kažem da su stvarno jedna dobra, vesela ekipa, vole da se druže, i uverena sam da će nastaviti da se druže i posle završenog 12. razreda u srpskoj školi.
To jeste cilj, je li tako, škole, da se osnuju prijateljstva koja će trajati celog života, verovatno?
Naravno, i prijateljstva, da. I kumstva, da. I ljubavi, sve da, je da. To u našem interesu, da se zajednica povezuje, da jača, da se širimo.
Apsolutno, apsolutno. Ja se nadam, evo, kad saznamo rezultate, da možda neki od njih dođu i u naš studio, pa da porazgovaramo ovako u grupi o njihovim očekivanjima od daljeg školovanja, od života i tako dalje.
Ja mislim da bi to njima bilo zadovoljstvo.
Divno. Evo, znači, nadamo se tom susretu. A Tatjana, ako želite još nešto da dodate, izvolite.
Ne, Bilje, hvala vam. Ja samo ako mogu da kažem, da izrazim zahvalnost SBS-u i vama što nam stalno pružate podršku u vidu ovakvih intervjua, što pratite naš rad. Nama to mnogo znači.
Nama je to veliko zadovoljstvo. Sa velikim zadovoljstvom zaista svaki put to uradimo. Hvala Tatjana mnogo na vašem vremenu koje ste odvojili za ovaj razgovor.
Hvala vama, bilo prijatno.
Prijatno. Znači, Škola srpskog jezika Vuk Karadžić iz St. Albansa 10. novembra slavi svoju slavu, i tim povodom razgovarali smo sa direktorkom škole Tatjanom Georgijevskom. Ovaj intervju bit će dostupan na našoj web stranici. Uskoro posjetite našu web stranicu sbs.com.au/serbian.
Moj deda već dugo ore nebeske njive, ali baka još čuva sve stvari i sliku našeg sveca. Na dan kad sam rođen, tu je posađen orah, i u avli i pod gustom krošnjom sad igraju se deca. Kroz maglu treperi devet sveća na torti, tad sam dobio par mandarina i malog belog zeca. U maju još uvek zriju komšijske bašte, ali trešnje i zelene kajsije kradu druga deca.
Neki novi klinci, Đorđe Balašević, i time završavamo današnji program. Sljedeća emisija na srpskom sutra u 15 časova. Program možete slušati na internetu sbs.com.au/radio, na telefonu preuzmite SBS audio app, a od prošle srede SBS Radio 1 na kojem se emituje program je integrisan sa platformom SBS On Demand. Sa vama je danas bila Biljana Ristić. Želim prijatno popodne, do slušanja sutra u 15 časova.